እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ድማ ብኢትዮሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ኣምሲኹም? ሎሚ ሓሙስ እዩ 29 መስከረም 2022 ወይ 19 መስከረም 2015 ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኣብ ማዓስከር ዳባት ዘለዉ ኤርትራውያን ዘለዎም ፀገማት፣ ኣብ ኡጋንዳ ለበዳ ኢቦላ፣ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ድማ ባይደን ብዛዕባ ኣብ ኣሜሪካን ጥሜትን ዝበሎ ብቀደም ሰዓብ ድሕሪ ዜና ክነቐርብ ኢና። ተረኛ መደብ ጥዕና ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ሕማም ዓበቕ ዝጥምት ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ። ሕጂ ናብ መንያ ፈርቂ እዩ
ድሓን ደምስኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ንኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ብሰላም ንምፍታሕ ድልው ኣይኮነን ብምባል መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ሓደ ነቲ ሓደ ምክሳሶም ቀፂሎም ኣለው። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኢትዮጵያ ንከይዲ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዘለዋ መርገፂ ፀኒዓ እያ ዘላ ኢሉ ኣሎ። ሕወሓት ብወገኑ ብሕብረት ኣፍሪቃ ንዝምራሕ ከይዲ ሰላም ብዘይ ቅድመ ኩነት ከም ዝቕበል ዘፍለጠ እኳ እንተኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ናይ ሕወሓት መግለፂ ዛጊድ ቀጥተኛ መልሲ ኣይሃበሉን። ብዛዕባ እዚ ዝተሓተቱ ውሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር መለስ ኣለም ንመርገፂ ኢትዮጵያ ካብ ምርግጋፅ ሓሊፎም ብዛዕባ ትምላሽ ሕወሓት ኣየልዓሉን። ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ምትእምማን ብዘይምህላው እዩ ነቲ ኩናት ሰላማዊ መፍትሒ ክርከቦ ዘይተኽኣለ ክብሉ ፍሉይ ልኡክ ኣሜሪካ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ማይክ ሃመር ምግላፆም ይዝከር። ብካልእ ዜና ፕረዚደንት ሶማል ኣብ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ዘለዉ ዑደት ብዝምልከት ክልቲኣተን ሃገራት ዝተፈላለየ ስምምዕ ከም ዝገበራ ኣምባሳደር መለስ ኣለም ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂኦም ገሊፆም ኣለዉ። ብመሰረት ፀብጻብ ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ተመሳሳሊ ምዕባለ ትማሊ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ማዕቐብ ንምግባር ሰኔት ኣሜሪካ ምስማዕ መሰኻኽር ኣብ ዘካየደሉ ከይዲ ዘተ ጉዳይ ኢትዮጵያ እውን ተላዒሉ ነይሩ። ኣቦ መንበር ኮሚቴ ዝምድናታት ወፃኢ ዝኾኑ ኣባል ሴነት ቦብ መንደዝ ሃገሮም እተርእዮ ዘላ ድርብ መለክዒታት ነቒፎም። እቶም ኣቦ መንበር ኣብ ርእቶኦም ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝካየድ ማዕቀብ ዝድገፍን ዝግብኦን ዶ ይኹን እምበር ሓሎ ሰፋሕቲ ጥሕሰታት ገና ብወገን ኣሜሪካ ንኡስ ኣቓልቦ ይረክብ ምህላው ንተግባራዊ ውሳነ ፀዊዖም። ቦብ መንደዝ ኣብ ዘረብኦም ኣሜሪካ ኣብ ትግራይ ብዝረአ ዘሎ ሰፋሕቲ ሰብኣዊ ጥሕሰታት ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ኤርትራ ናይ እገዳ ስጉምትታት ደኣ ትውሰድ እምበር ዛጊት ዝኾነ በዓል ስልጣን ኢትዮጵያ በቲ ዝፍፀም ዘሎ ሰብኣዊ ህልቀት እገዳ ክግበረሉ ዘይምኽኣሉ ኣመና ዘተሓሳስብ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝምወል ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ክልል ጋምቤላ ምስ ዕጡቃት ኣብ ዝነበሮም ግጭት ዓሰርተታት ሲቪላት ቀቲሎም ኢሉ ፍረድ ሃንተር ካብ ኣዲስ ኣበባ እዚ ስዕብ ፀብጻብ ሊኢኹልና ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ብመሰረተ እቲ ሪፖርት ዝሓለፈ ሰነ 14 ምስ ዕጡቃት ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞን ግንባር ሓርነት ጋምቤላን ኣብ ዝተካየደን ሰዓታት ኣብ ዝወሰደን ውግእ እዩ እቲ ሞት ሲቪላት ኣጋጢሙ። ድሕሪ እቶም ዕጡቃት ካብታ ከተማ ድሕሪ ምውፅኦም ኣባላት ሓይሊ ፀጥታ ጋምቤላ ገዛ ገዛ ብምፍታሽ ነቶም ዕጡቃትን ብረትን ሓቢእኩም ንዝበልዎም ቀቲሎም ይብል ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ። እቲ 13 ገጽ ዝሓዘ ሪፖርት በቲ ብንፅልን ብጅምላን ዝተገብረ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 50 ሲቪላት ምማቶም ይገልጽ። ኣብቲ ኮሚሽን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጋምቤላ ኣቤል ኣዳነ እቲ ቅትለት ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት እታ ከተማ ከም ዝተፈፀመ ይገልጽ።
Some people were killed at their homes and some others were killed when they were walking on the streets of the town.
ገለ ሰባት ኣብ ገዝኦም ገሊኦም ድማ ኣብ ፅርግያ እናኸዱ ከለዉ ዝተቐትሉ እዮም። ንኣብነት ኣብ መፅናዕትና ካብ ዝረኸብናዮ ሓደ ነገር ሓደ ፍሉይ ሓይልን ሓደ ፖሊስ ከተማን ብውሕድ 11 ሲቪላት ኣብ ሓደ ገዛ ከም ዝተቐትሉ እዩ።
ብርክት ዝበሉ ሰባት ድማ ናብ መደበር ፖሊስ ከም ዝተወሰዱን ንሳቶም እውን ፀኒሖም ከም ዝተቐተሉን ኣቤል ወሲኹ ይገልጽ። እቲ ሪፖርት ምስ 58 ሰባት ኣብ ዝተገብረ ቃል መጠይቅ ዝተመስረተ ኮይኑ ቤተሰብ ግዳያት እውን ዝሓወሰ እዩ። እቲ ኮሚሽን ብተወሳኺ ዕጡቓት ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞን ዕጡቓት ግንባር ሓርነት ጋምቤላን እውን 7 ሲቪላት ከም ዝቐተሉ 6 ካልኦት ድማ ኣብ ማእኸል ተኽሲ ከም ዝሞቱ ጸብጺቡሎም። ብዛዕባ እቲ ሪፖርት ካብ መንግስቲ ርእቶ ንምስማዕ ተፈቲኑ ኣይተረኽበን። ኮሚሽን ፖሊስ ጋምቤላ ግን ነቲ ዝተፈጸመ ቅትለት ተሓተቲ እቶም ዕጡቓት ተቃወምቲኦም ኢሉ ኣሎ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዘሄግ ኔዘርላንድስ ዝመደበሩ ዓለማዊ መጋባእያ መስርሕ ፍርዲ እቲ ነዊሕ እዋን ተኸውሉ ዝፀንሐን ኣብቲ ኣስታት 800,000 ዜጋታት ዝወሰደ ህልቀት ሩዋንዳ መሪሕ ተራምፅዋቱ ዝኣመነሉ ፈሊሰን ካቡጋ ሎሚ ሓሙስ ጀሚሩ። ን26 ዓመታት መንነት ቀይሩ ተሓቢኡ ዝፀንሐ ካቡጋ ቅድሚ 2 ዓመት እዩ ኣብ ፓሪስ ተታሒዙ። መስርሕ ፍርድቲ ኣብ ምወላት ህልቀት ዓብዪ ተራ ዝነበሮ ሰብ ምጅማሩ ንስድራ ግዳያት ዓብዪ ዕረፍቲ ዝህብ እዩ ክብሉ ተዓዘብቲ ይገልፁ። ወዲ 87 ዓመት ካቡጋ ኣብቲ ህልቀት መሪሕ ተራ ምፅዋታ ዝንገረላ ሬድዮ ኣርቲኤልኤም መስራትን ወናንን ዝነበረ ኮይኑ ምስ ሰበስልጣን ሁቱን መበገሲቲ ዕግርግር ምዃኑ ዝእመነሉ ኣብቲ እዋን ዝተቐትለ ፕረዚደንት ጁቨኔል ሃብያሪማና ጥቡቕ ቅርበት ነይርዎ እዩ። ብዘይካቲ ፅልኢ ኣብ ምንዛሕ ዓብዪ ተራ ዝነበሮ መደበር ሬድዮ ካቡጋ ነቲ ህልቀት ዘቀላጥፍ ኣፅዋር ኣብ ምግዛእ ቁልፊ ምንባር እውን ይኽሰስ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሄሪኬን ኢያን ዝተሰነየ ብርቱዕ ህቦብላ ንፋስ ሓዘል ዝናብ ሎሚ ሓሙስ ናብ ናይ ኣሜሪካ ክፍለ ግዛኣት ፍሎሪዳ ኣብ ሰገረሉ ዳርጋ 2,000,000 ሰባት ብዘይ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ተሪፎም ኣለዉ። ሰራሕተኛታት ምድሓን ነፍሲ ፃዕርታት ምድሓን ነፍሲ ንምሕያል ይዳለዉ ከም ዘለዉ ተገሊጹሎም። ተንበይቲ ኩነታት ኣየር ብሰንኪ እዚ ብርቱዕ ንፋስ ሓዘል ዝናብ ኣብ ማእከላይ ክፍልታ ግዛኣት ዝተመዝገበ ዝለዓለ ውሕጅ ናብ ሰሜናዊ ምብራቅ እታ ክፍለ ግዛኣት ናብ ዝርከብ ውቅያኖስ ኣትላንቲክ ክፅምበር ትፅቢት ኣለዎም። ብድሕሪኡ እዚ ብርቱዕ ህቦብላ ንፋስ ሓዘል ዝናብ ሄሪኬን ኢያን ንደቡባዊ ምብራቅ ክፍለ ግዛኣት ኣሜሪካ ክወቅዕ እዩ። እዚ ብርቱዕ ንፋስ ሓዘል ዝናብ ሎሚ ሓሙስ እናደኸመ ክኸይድ ዝብል ትፅቢት እንተለኳ እንደገና ፅባሕ ዓርቢ ተጠናኪሩ ናብ ክፍለ ግዛኣት ኖርዝ ካሮላይና ክኸይድ እዩ። ተንበይቲ ከም ዝብልዎ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ፍሎሪዳ፣ ወሰናስን ማያት ጆርጅያን ክፍለ ግዛኣት ደቡብ ካሮላይናን ካብ 10 ክሳብ 20 ሴንቲሜትር ዝናብ ክወቅዕ እዩ። ኣብ ገለ ከባቢታት እውን ካብኡ ንላዕሊ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ብርቱዕ ንፋስ ሓዘል መሸንበባ ዝናብ ኣብ ሰዓት ኣስታት 100 ኪሎ ሜትር እዩ ዝሕንበብ ዘሎ። ኣብ መወዳእታ ምክትል ፕረዚደንት ኣሜሪካ ካሜላ ሃሪስ ኣብ እስያ ዝገበሮ ዕደት ነቲ ንወሽመጥ ኮርያ ዝፈሊ ካብ ወተሃደራዊ ሓይሊ ነፃ ዝኾነ ዘባ ድሕሪ ምብፅሐን ነቲ ናይ 4 መዓልታት ዑደተን ዛዚምን ኣለዋ። ካብ ሰሜን ኮርያ ተፀባኢ ባህሪ ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ወሽመጥ ኮርያ ዝፈሊ ካብ ወተሃደራዊ ሓይሊ ነፃ ዝኾነ ዞባ መብፅሐን ኣሜሪካ ንድሕነት መሻርክታ እስያውያን ዘለዋ ውፊነት ዘርኢ ምዃኑ ኣስሚረናሉ ኣለዋ። እዚ ዑደት እተን ምክትል ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዝተካየደ ሰሜን ኮርያ ዳሕረዋይ ሚሳይል ኣብ ዝተኮሰትሉን ፈተነ ኒውክሌር ጌራ ከይትኸውን ዝብል ፍርሂ ኣብ ዝተፈጥረሉን እዩ። ነቲ ንወሽመጥ ኮርያ ዝፈሊ ካብ ወተሃደራዊ ሓይሊ ነፃ ዝኾነ ዞባ ምብፃሕ ኣንጻር ወራር ዘለዎም ፅኑዕ መርገፂ ንምርኣይ ተስፋ ብምግባር መራሕቲ ኣሜሪካ ብልሙድ ዝገብርዎ ምብፃሕ እዩ። ካሜላ ሃሪስ ቅድም ክብላ ኣብ ወተሃደራዊ መደበር ቦኒፋስ ንዝርከቡ ወተሃደራት ኣሜሪካን ስድረኦምን ብምብፃሕ ከም ዘመስገነኦም ይፍለጥ። ካሜላ ሃሪስ ሎሚ ሓሙስ እውን ምስ ፕረዚደንት ደቡብ ኮርያ ኣብ ሓባራዊ ጉዳያት ምዝርራበን ተገሊጹሎም። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
ስነ ስርዓት ቀብሪ ልዑል ተውህቦ ድምፂ ዝነበሮ ማዲንጎ ኣፈወርቂ ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ስላሴ ካቴድራል ብኣሸሓት ኣብ ዝተረኸብሉ ተፈጺሙሎም። ኣብ ሓፂር ግዜ ብዙሓት ተፈተውቲ ዜማታት ብምብርካት ዝፍለጥ ማዲንጎ ዝሓለፈ ሰሉስ እዩ ባዕሉ መኪና ዘዊሩ ናብ ሕክምና ምስ ከደ ዓሪፉ። ኣብ ጎንደር ኣዘዞ ዝተወልደ ማዲንጎ ጓል 17 ዓመት ገዲፉ እዩ። ኣብ መበል 44 ንኡስ ዕድሚኡ ዓሪፉ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ክንሓልፍ። ኣብ ኢትዮጵያ ሰሜን ጎንደር ወረዳ ዳባት ማዓስከር ኣለምዋጭ ዘለዉ ስደተኛታት ኤርትራ ናይ መግብን መሰረታዊ ኣገልግሎትን ፀገም ከም ዘጋጠሞም የማርሩ ኣሎም። ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዩንኤስሲኣር ብወገኑ ኣጋጢምዎ ዘሎ ሕፅረት ቀረባት ጠቂሱ ኣሎ። ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ተወሳኺ ሰዲድ ኣሎ።
ኣብ ሰሜን ጎንደር ወረዳ ዳባት ዝርከብ ማዓስከር ኣለምዋጭ ምስ ቀረብ ሓገዝን ፀጥታን ዝተተሓሓዙ ፀገማት ከም ዘለውዎ ኣብኡ ዝነብሩ ስደተኛታት ይገልፁ። መንነቱ ከይጥቀስ ዝሓተተና ሓደ ወሃብ ርእቶ ብመዳይ ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዝ ንዘሎ ፀገም ብከምዚ ይገልፆ።
መግቢ 14 ኪሎ ንስ 5 ናይ 2 ኪሎም ይቦምና እሱ ተዋሃበ ኣኻሊይ ኮነን 7 ኪሎ ሕሳብ ማለት እዩ ኣኻሊይ ኮነን ሰብ ንዝቆራር ዘሎ ተወዲእዎን ሰን እውን ዝረኸበን ዘይረኸበን ልዕሊ ምእቲ ዝኸውን ናይ ዕንጨት ቆሪፆምሎም እኽሊ ይሃብዎምን ክክዕን ፓፓን ከዓ መንጎ ትየእሞ ዕንጨት ከዓ ክሳብ ሕጂ ዝነበረ ዕንጨት ተቢሉ ዳርጋ መከራ እዩ ዝረክብ ዘሎ ዕንጨት እውን የለን ሳምና የለን መሰረቱ ኣብዝሓለፈ ሳምና እውን ኣይነበረን ሕጂ እውን ኣብ መፃኢ ሳምና የለን።
ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝተሓተተ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት UNHCR ንድምፂ ኣሜሪካ ብኢሜይል ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ነቶም ስደተኛታት ሓገዝ ይህብ ምህላው እንትገልጽ ክሳብ ሕዚ ዝበሰሉ መግብታት መፅለሊ፣ ፍርናሽ፣ ኮቦርታን ሳሙናን ዝኣመሰሉ ሓገዛት ከም ዘቕረበሎም ኣመልኪቱ። ኣብቲ መዓስከር ናብ ዘለዉ ትካላት ጥዕና ኣፋውስን ናውትን ሕክምና ከም ዘቕርቡ እውን ኣመልኪቱ። ህፁፅ ሓገዝ ሕክምና ዘድልዮም ተሓገዝቲ ድማ ናብ ከተማታት ጎንደርን ደባርቅን ከም ዝስደዱ እቲ ትካል ኣፍሊጡ። እቶም ስደተኛታት ግን ናብተን ዝተጠቐሳ ከተማታት ንምኻድ ከም ዝፅገሙ እዮም ዝዛረቡ።
ሕክምና ሲ ሪፈር ተፃዕፊ ኢልካ ክልቃ ሲ ንመሰረት ካብቲ ዓዲ ከውፅ ወይደልዩን እዮም ስኢልካ ብዘኒ ሃፍ ከይተዘሊካ ባዕልካ ከይተዘሊካ ኸውን 5,000-6,000 ንጎንደር ይብሉካ ብናይ መኪና።
ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብወገኑ ነቶም ኣብቲ መዓስከር ኣለው ዝበሃሉ ፀገማት ንምርኣይ ናብቲ መዓስከር ሓደ ጉጅለ ከም ዘዋፈረ ኣፍሊጡ። ኣብቲ መዓስከር ንዘሎ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ዝምልከት ፀብፃብ ዕላው ከም ዝገብር እውን ኣብቲ ኮሚሽን ተጠባባቂ ዳይረክተር መሰል ስደተኛታትን ተመዛበልትን እንጉዳይ መስቀሌ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪበን።
ኮሚሽኑ ከነሃሴ 16 እስከ ነሃሴ 19
እቲ ኮሚሽን ካብ 16 ነሓሰ ክሳብ 19 ነሓሰ ናብ ዳባት ማዓስከር ኣለምዋጭ ተዓዛቢ ጉጅለ ብምስዳድ እቶም ኤርትራውያን ስደተኛታት ዘለውሉ ጭቡጥ ኩነታት እንታይ ከም ዝመስል ተዓዚቡ ኣሎ። ነቲ ክትትል ምስ ገበርና ኣብ ገለ ጉዳያት ምስ ኣገልግሎት ስደተኛታትን ካብ ስደት ተመለስትን ክንዝትየሎም ከም ዘለና ስለ ዝኣመና ነቲ ዝገበርናዩ ክትትል ተመርኩዝና ክንማኸር ብደብዳብ ንሓቶም ኣለና። ብድሕሪኡ ነቶም ክመሓየሹ ዘለዎም ጉዳያት ኣመልኪትና ዘዳለናዩ ፀብፃብ ዕላዊ ክንገብር ኢና እየን ዝበላ። እቶም ኣብ ዳባት ማዓስከር ኣለምዋጭ ዘለው ኤርትራውያን ስደተኛታት ግን ኣብቲ ማዓስከር ዘለው ኩነታት ኣፀጋሚ ከም ዝኾነ ብምዝራብ እዙይ ዘይመሓየሽ እንተኮይኑ ዝምልከቶም ኣካላት ናብ ሃገርና ይምለሱና ከም ዝብሉ እቶም ውሃብቲ ርእቶ ተዛሪቦም። ኢንተርኮሙኒኬሽን ኣገልግሎት ስደተኛታትን ካብ ስደት ተመለስትን ኢትዮጵያ ኣቶ ብኣካል ንጉሰ ቅድሚ ሕዚ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ነቶም ስደተኛታት ሰብኣዊ ሓገዝን መሰረታዊ ግልጋሎትን ናይ ምቕራብ ሓላፍነት ናይ ማሕበረሰብ ዓለም እዩ ኢሎም ነይሮም። ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራትን ኣገልግሎት ስደተኛታትን ካብ ስደት ተመለስትን ኢትዮጵያ ቅድሚ ወርሒ ብሓባር ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው 750,000 ስደተኛታት ንምሕጋዝ ናይ 73,000,000 ዶላር ደገፍ ከም ዘድሊ ኣፍሊጦም ነይሮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ብኢሜይል ምላሽ ዝሃበ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት እውን ዋሕዲ ሓገዝ ገንዘብ ስለ ዘጋጠመ ንስደተኛታት ዝውሃብ ዝነበረ ሰብኣዊ ሓገዝ ብ50 ሚኢታዊ ምንካዩ ገሊጹ። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
ይቐኒልና ገብረ ሚካኤል ካብ ኣዲስ ኣበባ ክንሓልፍ። ፕሬዚደንት ዩጋንዳ ዩወሪ ሙሶቪኒ ወሪዱ ዘሎ ምስፍሕፋሕ ለበዳ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣሎ ወላ ሓደ ደረት ምንቅስቓስ ኣየድልን ክብል ነቲ ሃገር መረጋገፂ ሂብሎም። ማሕበር ሕክምና ኡጋንዳ ብወገኑ ገሊኦም ኣባላቱ ብፅኑዕ ምሕማሞም ብምግላፅ ብቑዕ ናውቲ መከላኸሊ እንተዘይቀሪብሎም ኣድማ ከም ዝገብሩ የጠንቅቑ ኣለው። ሓሊሞ ኣቱማኒ ካብ ካምፓላ ኡጋንዳ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ትማር ረቡዕ ምሸት ነቲ ሃገር መደረ ዘስምዑ ፕሬዚዳንት ዩወሪ ሙሶቬኒ ዩጋንዳውያን በቲ ሕማም ምስ ናይ ዝተለኽፈ ሰብ ፈሳሲ ምንካይ ናይ ሂበይ ቺምፓንዚን ጎሪላን ስጋ ምብላዕን ከወግዱ ፀዊዖም።
ቅድሚ ሎሚ ከም ዝሰራሕናዮ መንግስቲ ነዚ ለበዳ ንምቁፅፃር ዘኽእል ዓቕሚ ከም ዘለዎ ንኡጋንዳውያንን ኩሎም ነበርትን ከረጋግፀልኩም እፈቱ።
ዛጊድ በቲ ቫይረስ ምልካፎም ካብ ዝተረጋገጹ 31 ሰባት 4 ዶክተራት ዝርከብዎም እቶም 6 ሰራሕተኛታት ጥዕና እዮም። ዩጋንዳውያን ብናይ ኢድ ሰላምታ ከይጨባበጡ ዘጠንቀቑ ንሶም ንመጀመርያ ግዜ 6 ነሓሰ ዝተረኣየ ናይ ሱዳን ኢቦላ ቫይረስ ዓይነት ብዝምልከት ክታበት ንምሃብ ይዘራረብሉ ከም ዘለዉ ሓቢሮም። ዩጋንዳ ኣብ መኽዘና ንናይ ዛየር ኢቦላ ቫይረስ ዝኸውን ክታበት እዩ ዘለዋ። ዛጊድ ንናይ ሱዳን ኢቦላ ቫይረስ ዝኸውን ክታበት ኣይጸደቐን። ሙሰቨኒ ከምዚ ይብሉ።
ኣብ ዝሓለፈ መዓልቲ ንቃተዓሉ ዝነበርና ስለምንታይ ክታበት ዛየር ኢቦላ ቫይረስ ዘይንጠቀም ንናይ ሱዳን ኢቦላ ዝተሰርሐ ኣይኹን እምበር ንሱ እውን ኢቦላ እዩ። ተመሳሳሊ ባህርያት እዩ ዘለዎ። ውሑስ ድማ እዩ። ኣብ ወታሃደራትና ተጠቒምናሉ ኢና። ስለዚ ምፍታኑ ዝጐድእ ድዩ።
መንግስቲ በቲ ቫይረስ ምልካፎም ንዝተረጋገጹ 51 ዓራት ንጥርጡራት ድማ 84 ዝሕዝ ማእኸል መሐከሚ ኢቦላ ኣጣይሽሎ። ሚኒስተር ጥዕና እቲ ሃገር ጀን ሩት ኣቸንግ ሰራሕተኛታት ጥዕና ዘድልዮም ናውትን እንተደኣ ተለኺፎም ድማ ክንክን ሕክምና ከም ዝወሃቦምን ኣረጋጊጻላ። ፕሬዚዳንት ማሕበር ሕክምና ዩጋንዳ ዶክተር ሳም ኤሎዶ ግን ዝሓመሙ ሓካይም ከም ዘለዉ ብምግላጽ ዝኸፍአ እንተደኣ መጺኡ ኣገልግሎት መሃብ ጠጠው ክብል እዩ ክብል ኣጠንቂቑ። ናይ ሱዳን ኢቦላ ቫይረስ ከም ናይ ዛየር ኢቦላ ቫይረስ ብዙሕ ዝውትር ኣይኮነን። ናይ ሱዳን ኢቦላ ቫይረስ ንፈለማ ግዜ ኣብ 1976 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ደቡብ ሱዳን እዩ ተራእዩ። ኣብ ዩጋንዳ ከቢድ ለመዳ ኢቦላ ቫይረስ ተረኣየ ኣብ 2000 ኣቋፅራ ፈረንጂ ክኸውን ከሎ 200 ሰባት ሞይቶም እዮም።
ናብ ሳልሳይ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ንዘመናት ምባል ይከኣል ካብ 10 ኣሜሪካውያን ስድራ ቤታት ሓደ ውሕስና ምግቢ ዘይተረጋገጸሉ እዩ። ኣብ ዓለምና እታ ዝበዝሐ ረድኤት እኽሊ ተቐርብ ሃገር ንባዕላ ከመይ ጌራ ክትምግብ ትኽእል ዝብል ሕቶ ተዘሪቡሉ ኣሎ። ወኪልና ኣኒታ ፓውል ዝለኣኸቶ ሪፖርት ኣሎ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ኣብዛ ርህብቲ ሃገር እዚኣ ጥምየት ኣሎ ምባል ንምእማኑ ከቢድ እዩ። ከም ኮይኑ እውን 9 ሚልዮን ኣሜሪካውያን ቆልዑ ዕለታዊ ይጠምዩ። ፕረዚደንት ጆ ባይደን ትማል ረቡዕ ኣብ ኣኼባ ዋይት ሃውስ ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
ዝሓለፈ ቅነ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ንዓለም ለኸ ሕፅረት ምግቢ ብዛዕባ ምብዳህ ዝከኣለሉ ኣገባብ ዘለና ተገዳስነት ተዛሪበ እየ። ምክንያቱ ኣብ ኩለን ሃገራትን መላእ ዓለምን ዝኸፋፈለ ይኸፋፍለና ብዘየገድስ ሓንቲ ስድራ ቤት ንደቃ ዘይትምግብ እንተኮይኑ ካብዚ ንላዕሊ ነታ ስድራ ቤት ዘጨንቓ ነገር ኣይክህልን እዩ።
ጥምየት ዓለም ለኸ ተርእዮ እዩ። ኣሜሪካ ድማ ካብተን ብከቢድ ዝተጠቕዓ ሃገራት ኣይኮነትን። ኣብዚ ቀረባ ዝወፀ ዓለም ለኻዊ ሪፖርት ንዩናይትድ ስቴትስ መበል 13 ሰሪዕዋ ኣሎ። ብተቐራኒ ፊንላንድ ኣብቲ ዝርዝር ሃገራት ቀዳመይቲ ከቕምጣ ከሎ፣ ንሶርያን ሄይትን ድማ ኣብ ጭራ ሰሪዕወን እዩ። ባይደን ዘዳለውዎ ኮንፈረንስ ዋይት ሃውስ ጥምየትን ምስ መግቢ ተተሓሒዞም ዝለዓሉ ሕማማትን ክሳብ ዝቕፅሉ 8 ዓመታት ካብ ኣሜሪካ መሊእኻ ንምቅባፅ ዝዓለመ ህንጡይ መደብ ዝሓቆፈ እውን እዩ። እቶም ፕረዚደንት ንመንግስታውን ውልቀ ትካላውን ከምኡ እውን ኣብ ቤት ትምህርቲ ነፃ ቀረብ በግብን ንቆልዑን ስድራ ቤታትን ዘርብሕ መንግስታዊ ፕሮግራማትን መጠናኸሪ ዝውዕል 8 ቢልዮን ዳለር ከም ዝወሃብ ጠቂሶም እዮም። ሓላፊ ትካል ዋይ ሃንገር ወይ ከዓ ጥምየት ስለምንታይ ኖሪን ስፕሪንግስታድ ከምዚ ትብል።
ጥምየት ኣብ ኣሜሪካ ክሳብ ዝቕፅላ 8 ዓመታት ምቅባፅ ዝብል ትልሚ ህንጡይ መደብ እዩ። ፌደራል መንግስቲ ክፍለ ሃገራትን ሲቪካዊ ማሕበራትን ክሰርሕዎም ዝግብኦም ብርክት ዝበሉ ነገራት ኣለው።
እቶም ብድሆታት ግና ንዝተፈላለዩ ወገናትን ኣካላትን እውን ዝጸልው እዩ። ሕፅረት መግቢ ድሕሪ ለበዳ ኮቪድ-19 ወራር ሩስያ ኣብ ኡክራይንን ተጋዲዱሎ። ዳይረክተር ፉድ ታንክ ወይ ከዓ ቆፎ መግቢ ዳንኤላ ኒርንበርግ ከምዚ ትብል።
ለበዳን ኣብ ዩክሬን ዝተወልዐ ውግእን ዓለም ለኸ ቀረብ መግቢ ክሳዕ ክንደይ ዘየተኣማምን ከም ዝኾነ ኣርእና እዩ። ሙሉእ ንሙሉእ ኣብ ኣቶም ንምርኮስ እንተኮይንና ንባዕልትና ኣብ ሓደጋ ኢና ነውድቆ። ስለዚ ካብ መንግስታት፣ ወልቀ ትካላት፣ ከባብያውያንን ካልኦት ኣቕረብትን ርብሕ ዝበለ ኢንቨስትመንት የድልየና እዩ።
ንሓንቲ መዓልቲ እውን እንተኾነ ዋጋ እኽሊ ኣዝዩ ኣብ ዝኸበረሉ መዋእል ዋሽንግተን ኣብ ጥምየት ትኩረታ ገይራ ውዒላ ኣላ ትብለና ወኪልና ኣኒታ ፓወር።
ሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ናብ ትረኛ መደብ ጥዕና ክንሓልፍ፣ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ተጋዲዱ ዝቐፀለ ኩናት በበገሲኡ ምምዝባላት ሰባትን እኹል ቀረባት ኣፋውስን ሕክምናን ብዘይምርካቦም ሰባት ብቐሊሉ ክሓብዩ ብዝኽእሉ ሕማማት ቆርበት ንዝኸፍኡ ሓደጋታት ይሳጥሑ ምህላዎም ፀብጻባት ይሕብሩ ኣለዉ። ካብኦም ሓደ ንዝኾነ ሕማም ዓበቕ ወይ ሽሑሪ ንሎሚ መበገሲ ሕማም ዓበቕን ሜላ መከላኸሊኡን ዝጠመተ መብርሂ ክህቡና ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሕክምና ዓይደር መምህርን ሓኪምን ዝነበሩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ካናዳ ዩኒቨርሲቲ ማክጊል ንዝለዓለ ትምህርቶም ኣብ ምክታል ዝርከቡ ዶክተር ኣቤል ግደይ ከበዶም ጋሸና ኣዛሪብናዮም ኣለና። ሰራ ፍስሃይ ዓዲማቶ በቲ እንታይነት ነቲ ሕማም ኣመልኪታ ዝሓተተቶም ዝሃብዎ መልሲ ይጅምር።
እዋ ሕማም ዓበቕ ወይ ሕማም ሽዑር ማለት ብሓንቲ መትሎ ወይ ደቃቕ ተንቀሳቀሲት እንስሳ ሳይኮፕተስ ስከቢ ቫርሃምንስ ትበሃል ዝመፀ ኮይኑ እዚኣ ደቃቕ መትሎ ወይም ደቃቅ ሓሰኻ ሸሞንተ እግሪ ዘለዋ እያ። ብዓይንና ብግልፂ ከይትረአየና ትኽእል እያ። ነገር ግን ኣብ ሰውነት ደቂ ሰባት ከይዳ እንቋቑሖ ብምውዳቕ ወይም ብምርጋፍ ካብ እንቋቑሖ ዕብይ ዝበለ ማእኸላይ ዕብየት ዘለዎ ሓሰኻ ብምፍጣር ኢላ እውን ብባዕላ እታ ሳርኮፕተስ ኬቢ ትበሃል ብባዕላ ኣብ ሰውነትና ዝተፈላለዩ ኣካላት ብምንቅስቃስ ፀገም ትፈጥር ማለት እዩ። እዚ ፀገም እዚ መብዛሕትኡ እዋን ናይ ቆርበት ፀገም እዩ። ድሓር ሰውነትና እውን ንዓኣን ነቲ ተምፆ ተረፈ ምህርቲ ወይ እንቋቑሖ ዑደት ሂወታን ግብረ መልሲ ዝኸውን መልክዑ ይቁጣዕ ድሓር ሽሖር ይፍጠር ማለት እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ሰውነትና ዝተፈላለዩ መልክዕ ተመሳሳሊ መልክዕ ዘለዎ ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ሰውነትና ሽሑር ይህሊ ማለት እዩ።
ሓሰኻ ዝመፅእ መበገሲ እዩ ሕማም ዓበቕ መዓስን ኣብ ከመይ ኩነታትን እዩ ብደንቢ ክጋፋሕ ዝኽእል ወይ ድማ ተደጋጊሙ ዝረአ?
መብዛሕትኡ እዋን እዚ ኣብዚ ሕዚ ኩነታት ኣብ ትግራይ ብሰፊዑ ምፍንቓላት ኣሎ ኣብ መዓስከራት ዓርዩ እንዳተርአየ ይርከብ። መብዛሕትኡ እዋን ግን እዚ መዓዝ ይልህሊ ብጣዕሚ ኣብ ዝተኣከበ ቦታ ሰብ ዝተኣከበሉ ቦታ ኮይኑ ነገር ግን ፅሬት ብኣግባቡ እንድሕር ዘይተሓልዩ ሽሖር ወይም ዓበቕ ወይም ስኬቢስ ብስፍሓት ይህሊ ማለት እዩ። ካብኡ እውን ብሰለስተ ዝተፈላለየ መንገዲ ገይሩ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ክሓልፍ ይኽእል። እቶም መንገድታት ታእዮም ሓደ ብቐጥታዊ ምንኽኻ እዩ። እቲ ካልኣይ ክዳን ብምውርራስ ወይም ብምቅያር እዩ። ሳልሳይ መደቀሲ ብሓባር ተጎራቢትካ ብምድቃስ ወይም ተመሳሳሊ መዕረፊ ቦታ ብምጥቃም እዚ ሕማም ካብ ሰብ ናብ ሰብ ክሓልፍ ክእል ማለት እዩ።
ክቐንዲ ሳ ትፋረየሉ ወይ ድማ ሕዚ ንሳ ዑደታ ክትካይድ ከላ እያ ትንቋቑሑ ብዘቐመጠቶ ቆዳና ብዝቁጥዖ ዝፍጠር ኩነታት እዩ። እዚ ዓበቕ ንብሎ ዘለና ቀንዲ መበገስናታ ቀንዲ መፈልፈሊ ወይ ድማ ቀንዲ ንኸይዲ ዕብታ መሰረት ዝኸውን እንታይ እዩ?
ዋና መንቀሊ ፅሬት محلاو زي مخاليو التفلالي قاعد عم تات ياو ردويو حزل لخونتات سوات عب ناي هيوتن ناي من بارن زي من بارن مرشايم زلو لذي سريت عب عسوايم زلو سريت رخولو ناي سريت منسيب سامنا وين ماي ناي زي مركاب عبدالهم لعاليو نعوي خمت خمال مالك
فلذيك عندما بقسي أطريت زي ولو خوابي يا ترابح مالتي بزي قلت سب قلبتنا تعرف أي تعرف ولو نبكداننا وانت عارفة تمساس علي ديا قدات نخونا تحما
أوه
فلذي ساز خدتو بوتايو تقوم عينة تقام كفتر زخي
لكايو
انت خوني خل مكلا خلينا يزي ويكا حنساب مستتحزة سوات بخمي كلا خلو ويخلو ويبخمي كدحني خلو
عبق ويم شحر ملكتات اللو فليد ولا ملكتات زيون ملكتات من المفلاي ومن الماي اقداسي مهنياتو مستفر لينا يباربة حمامات لزلو تقدامي شحور مهلاوي شحور مالت دقاغتي عنفروز مسلو مهلاويو تخالي محخاخي so, تخالي تحادة ترقومو ناي عباق ويناي شحور دس هالمي يولكي نير عانتو وينا دس لازولومي دس لازولوم محخاخ دس هالمي يولو باي زوي እንስሳታት ወን ይራዩ እዚ ሳርኮፕተስ እስከቢ ዝባሃል ወይም ህማም ሽሑር ዝባሃል ኣብ እንስሳታት ወን ናይ ምርኣይ ተኽእሎ ኣለዎ ኣብ ክላብ ገለገለዮም ወን ኣብ ካልኦት እንስሳ ዘቤት ወን ናይ ምርኣይ ኣድል ኣለዎ ስለዚ መብዛሕትኦም ክሓክዎት ኣለዉ ብስኖም ተይተረፈ እዮም ዝኣትይዎ ስለዚ ሽሑር ይህሊ መሕኻኽ ይህሊ ትኻልኣይ እንደገና ጠቃሚንቲ ሳልሳይ መትሎ ዝመስል ወይም መትረብ ዝመስል ኣብ መንጎ ኣፃብዕቲ ኢድ ዝወፅእ ምልክታት ይህሊ ማለት እዩ እዚ ብፍላይ ድማ ምሸት ምሸት ዝህሊ ሓያል ሳሕን ኣብ መንጎ ኣፃብዕቲ ኢድን ኣፃብዕቲ እግርን ዝህሊ ሽሑርን እንተርኢና ሞ ብተወሳኺ ኣብ ከባቢ ተመሳሳሊ ዓይነት ሕማም ዘለዎ ሰብ እንድሕርኢና ሽሑር ወይም ዓበቕ ምዃኑ ነለሊ ማለት እዩ ካልእ ኣብ መንጎ ኢድን ኣፃብዕቲ ኢድን እግርን ጥራሕ እውን ኣይውሰና ኣብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ሰብነትና እውን የጥቀ እዩ ኣብ ክሳድና ኣብ መንኮራኩዕቲ ኣብ ከባቢ ብልዕቲ ኣብ ማዕፀፊ ኢድን እግርን ኣብ ብፍላይ ድማ ብርኪ ኢድ እንብሎ ክሳድ ኢድ እንብሎም የጥቀም ማለት እዩ ስለዚ ምፍላዩ ዋና ምልክት ክኾነና ኣለዎ
ካብ እንስሳ ናብ ሰብ ክሓልፍ ይኽእል እዩ ማለት እዩ
ሕጂ ናይ ምንኽኻእ እቲያ ታመትሎስ ሓደ ሰጀስ ዝግበር ነገር ታእዩስ ኬቢስ ፅሬት ተመሳሳሊ ቦታ ዝዓርፉ ንድሕር ኮይኖም ያው ናይ ምሕላፍ ዕድሉ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ስኬቢስ ዋና ዝመሓላለፈሉ መንገዲ ከምቶም ካልኦት ዓይነት ሕማማት ኣለው ንኣብነት ሕዚ ኣብ ዓለምና እንዳተላብዐ ዝርከብ ወይም ከም ለመዳ ዝረአ ዘሎ ኣብ ምዕቡላት ሃገራት ከይተረፈ ማንኪ ፖክስ ዝበሃል ኣሎ ከምኡ ዓይነት ዝኖቲክ ወይም ካብ እንስሳ ንላዊ ዓይነት ሕማም ይኮነን ኣክቹዋሊ ነገር ግን እቲ ቶም ኬርየርስ ዓንተ ከምዝበልኩ ተመሳሳሊ ቦታ ዝዓርፍ እሞ ኣብ ተመሳሳሊ ቦታ ዝድቅሱ ንድሕር ኮይኖም ናይ ምልው ዓድል ግን ኣለዎ ነገር ግን ስኬቢስ ወይም ዓበቕ ወይም ሽሑር ቀጥታ ካብ እንስሳ እዩ ወይም ብዝኖቲክ ትራንስሚሽን ይመፅእ እዩ ንምባል ንሽን የፀግም
ክብራ ሰማዕትና ምስ ሕፅረት ግዜ እዚ ዝርርብ ምሉእ ክንፍንዎ ኣይከኣልናን እንተኾነ ኣብ መርበብ ሓበሬታናን ማሕበራዊ ገጻትናን ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ብዛዕባ ፅባሕ መላለየኩም ፅባሕ ዓርቢ ፍሉይ መደብ ክህልወና እዩ። ብዛዕባ ኣገልግሎት ፅዕነት ዓበይቲ መካይን ዝምልከት ክነቕርብ ኢና። ከም ዝፍለጥ ድሕሪ ምብራዕ ለበዳ ኮቪድ ኣዝዮም ካብ ዝተሃሰዩ ፅላታት ኢኮኖሚ ሓደ መስመር መጓዓዝያ ፅዕነት ምንባሩ ይፍለጥ። ኣብ ናህሪ ዋጋ ሓለኽቲ ዘሕደሮ